มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาจากพระธรรมเอเฟซัสซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บทที่1ข้อ4จบไปวันนี้เรามาดูข้อ5ข้อ5บอกว่าพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เราได้เห็นคำว่ากำหนดไว้ก่อนคำนี้เป็นคำที่มีความหมายวิเศษที่สุดในพระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ตอนที่เราน่าจะชื่นชมยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ยินกันบ่อยนักในทุกวันนี้ที่จริงเนี่ยผมน่าจะอธิบายข้ออื่นง่ายกว่าข้อนี้แต่จากที่เราได้อ่านตอนนี้ก็เป็นตอนที่มีความหมายเข้มข้นเหมือนกับยาที่รักษาได้อย่างดียิ่งบางคนป่วยไม่ยอมกินยาถ้าเขากินยาแล้วครับอาการป่วยก็ทุเลาลงแล้วก็หายในที่สุดยุคนี้ครับจำเป็นต้องมียารักษาโรคที่ได้ผลเด็ดขาดเราต้องรู้ว่าเรานั้นถูกพระเจ้าเลือกเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในความสว่างถูกทำนองครองธรรมซึ่งแตกต่างกับอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ในทางของอบายมุขหรือว่าทางเสื่อมเรากำลังย่างทางเราเข้าสู่จุดสูงสุดของภูเขาเอเฟซัสเรากำลังย้อนกลับไปสู่อดีตแห่งแผนการของพระเจ้าในการตั้งคริสตจักรผมไม่ต้องการที่จะย้อนกลับไปเพื่อให้คำแนะนำกับพระเจ้าในสิ่งที่ผมต้องการให้พระองค์กระทำแต่พระองค์กำลังบอกผมในเรื่องที่พระองค์ได้ทำต่างหากผมไม่ต้องการที่จะเป็นผู้ไม่ได้รับความรักแต่ความจริงก็คือว่าพระเจ้าตรัสนะครับบอกว่าเจ้าจะต้องรับเอาหรือไม่ก็ปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีท่านอาจไม่ชอบที่ต้องเลือกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องตัดสินใจกับว่าจะเลือกเอาทางใดทางหนึ่งทางมืดทางสว่างการเลือกของพระเจ้านั้นเป็นการที่พระองค์กระทำผ่านทางพระคิดย้ำอีกครั้งว่ามนุษย์จะไม่หลงหายโดยเหตุผลที่เขาไม่ได้เลือกพระเจ้านะครับแต่เนื่องจากว่าเขาหลงหายไปในความมืดเพราะว่าความผิดความบาปพระเจ้าก็รักมนุษย์ก็เลือกเขานะครับเขามีสิทธิ์ที่จะรับทางที่พระเจ้าเสนอให้คนมันเนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกเสรีภาพนี้ไม่เคยถูกล่วงละเมิดด้วยการทรงเลือกของพระเจ้ากับพระเจ้านะครับจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยก็ยอมรับการตัดสินใจของมนุษย์คือจะเชื่อพระเจ้าก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นั่นคือเสรีภาพของมนุษย์แต่การเลือกนั้นมนุษย์เองต้องรับผิดชอบครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ14นะครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือมิใช่เช่นนั้นถ้าคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดสมัยครับพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราเริ่มต้นทำเองเพราะว่าเราเป็นคนดีน่ารักหรือว่าเรามาประชุมที่โบสถ์ไม่เดขาดหรือเราเต็มใจมาหาพระองค์พระเจ้าตรัสว่าเพราะพระองค์นั้นมีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่แม้กระทั่งโมเสสผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้นำอิสราเอลออกจากอียิปต์ก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเพราะเราคือโมเสสที่ได้นำประชากรอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เราควรจะได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดพระเจ้าคงจะลำบากนะถ้าไม่มีคนอย่างโมเสสคือข้าพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของข้าคือโมเสสนะคนยิ่งใหญ่อย่างโมเสสก็ยังไม่พูดอย่างที่ผมได้บอกมานี่ครับถ้าอ่านคำอธิษฐานของโมเสสจากพระคัมภีร์ครับเราจะเห็นว่าคนยิ่งใหญ่อย่างโมเสสก็ไม่เคยอธิษฐานอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเป็นทํานองบอกว่าพระเจ้านี่เป็นหนี้บุญคุณพระเจ้าตรัสนะครับเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าพระองค์ทรงฟังโมเสสและตอบคำอธิษฐานของเขาไม่ใช่ว่าเขาคือโมเสสผู้ยิ่งใหญ่แต่เพราะพระเจ้าประสงค์จะสำแดงความเมตตากรุณาต่างหากข้อ5บอกนะครับพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักนะมีข้อความพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักบางคนก็สงสัยแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ๆไม่น่ารักเลยแต่ทำไมพระเจ้ายังเลือกเขาอยู่คนนั้นพระเจ้าน่าจะลงโทษให้ตายซะดีกว่าการกำหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความถึงการที่จะให้มนุษย์ไม่รอดพระเจ้าประสงค์ที่จะช่วยมนุษย์ที่หลงหายเหมือนกับทางเลือกนะทางกว้างทางแคบอย่างที่ผมได้พูดไปครับสมมุติว่าพระเจ้าเริ่มต้นในการเลี้ยงเลือกแกะ100ตัวพระองค์ก็ประสงค์จะให้แกะทั้งหมด100ตัวนั้นอยู่รอดปลอดภัยพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28 29บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รับพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบแล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากพระเจ้าเรียกตามพระประสงค์นะครับเป็นผู้ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าให้เป็นไปตามพระฉายของพระบุตรคือพระคริสต์คือเรานะครับเลือกเรากำลังพูดกันถึงผู้ที่ได้รับการไถ่พระธรรมโรมช่วยอธิบายให้เราเห็นเรื่องนี้ครับโรมบทที่8ข้อ30และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ตั้งทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยโรมบทที่8ข้อ30เมื่อพระเจ้าเลือกแกะ100ตัวพระองค์ก็ประสงค์ที่จะให้แกะทั้งหมด100ตัวนะครับอยู่รอดปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงครับเลี้ยงแกะก็เลี้ยงอย่างดีคนที่มีอาชีพเลี้ยงแกะคนหนึ่งก็บอกว่านะครับการเลี้ยงแกะเพื่อเอาขนแกะไปทำเสื้อนะหรือขายขนแกะนั้นถ้าได้ขนแกะสักประมาณ 65% จากแกะทั้งหมดก็พอใจแล้วเราอาจคิดว่าคงไม่มีผลเท่าไหร่นักหากมีแกะสักตัวหนึ่งหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่อย่างนั้นองค์พระเยซูคริสต์ตรัสนะครับว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมีแกะ100ตัวแล้วตัวหนึ่งหายไปมีบางคนเมื่อรับเชื่อแล้วก็หลงหายไปไม่ได้หมายความว่าเขาได้สูญเสียความรอดแต่เขาได้สูญเสียการร่วมสามัคคีธรรมภายในหมู่พี่น้องไปแต่แกะก็ยังคงเป็นแกะของฝูงอยู่นั่นเองในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6เราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนนี่คือหนทางที่เรามักดำเนินไปอย่างผิดพลาดเราไม่ได้มุ่งไปหาพระเจ้าแต่ออกห่างจากทางของพระองค์ดังนั้นครับคนเลี้ยงแกะจะต้องทำอย่างไรเขาต้องออกตามหาแกะที่หลงหายไปผมมั่นใจว่าคนเลี้ยงแกะที่พระเยซูได้ยกเอามาพูดนี้นะครับก็จะต้องเที่ยวตามหาแกะอากาศหนาวเย็นท้องฟ้ามืดมีพายุมีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปหานะครับนั่นคือภาพเปรียบเทียบเรื่องที่พระเยซูยกมาเนี่ยก็ยกมาจากเรื่องรอบตัวของคนอิสราเอลที่เลี้ยงแกะคนฟังเนี่ยก็จะเข้าใจประเทศอิสราเอลตอนนั้นก็มีอาชีพเลี้ยงแกะก็ยกตัวอย่างนี้ให้เห็นก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยรักมนุษย์ถ้าจะเปรียบเหมือนคนเลี้ยงแกะรักแกะคนอื่นอาจจะไม่สนใจนะครับแกะหายไปตัวหนึ่งยังเหลือ99ตัวก็ช่างมันแต่สำหรับพระเจ้านั้นตัวเดียวที่หายไปนั้นก็มีค่านี่เป็นเรื่องที่เราควรสนใจนะครับชีวิตของเรานั้นมีค่าครับเราอาจจะรู้สึกกับตัวเองไม่ดีอาจจะไม่ให้อภัยตัวเองเห็นตัวเองไร้ค่าแต่สำหรับพระเจ้านั้นเรามีค่าในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้เห็นเหมือนกับที่พระเจ้าเห็นเราได้ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์การรับเป็นบุตรหมายถึงการนำไปสู่สถานภาพแห่งการเติบโตเต็มที่เราทราบมาแล้วในพระธรรมกาลาเทียซึ่งชี้ให้เราเห็นถึงสิ่งสำคัญสองสิ่งการรับเป็นบุตรหมายถึงการบังเกิดใหม่เราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าลูกของพระเจ้าจะต้องบังเกิดใหม่จากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ23ครับท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากพันมัตตะแต่จากพันอมตะคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เราบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่นี่คือเรื่องที่พระคริสต์บอกกับนิโคเดมัสว่าเขาต้องบังเกิดใหม่การรับเป็นบุตรยังหมายถึงตำแหน่ง และสิทธิพิเศษเมื่อเราได้รับการทรงไถ่จากความผิดความบาปเราบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเรามีตำแหน่งที่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์เพราะว่าพระเจ้ามอบพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนเราในใจเราทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นพระบิดาอาจารย์เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เราจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ12สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำเสร็จสิ้นแล้วโดยพระคริสต์ในพระธรรม1ทีโมธีบทที่2ข้อ5ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ข้อ6เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์เพราะเหตุว่าทุกสิ่งที่กระทำก็เพื่อสรรเสริญพระเจ้าอาจารย์เปาโลผู้เขียนครับบอกถ้อยคำแห่งการสรรเสริญเป็นข้อพระคัมภีร์แห่งการสดุดีทั้งหมดนี้ก็ทำโดยอยู่บนพื้นฐานของพระคุณของพระเจ้าและจบลงที่การถวายพระเกียรติแด่พระองค์เริ่มต้นด้วยพระคุณดำเนินไปโดยหลักการของการรับเป็นบุตรและจบลงโดยเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นที่รักของพระองค์พระคริสต์เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาพระเจ้ายอมรับผู้เชื่อเช่นเดียวกับที่ยอมรับพระคริสต์อันเป็นที่รักของพระองค์พระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ23ข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระเจ้าในฐานะพระบิดากระทำสามสิ่งด้วยกันคือเลือกเราผ่านทางพระคริสต์นั่นคือสิ่งแรกประทานตำแหน่งให้เราเป็นบุตรทรงยอมรับเราผ่านทางพระคริสต์ประทานตำแหน่งให้เป็นบุตรสองยอมรับเราผ่านทางพระคริสต์สามทั้งสามนี้ครับทำให้เราควรจะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในพระคุณของพระองค์พระเจ้าทำทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ของเราเพื่อประโยชน์ของเราข้อ7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ย้อนกลับมาสำรวจชีวิตของเรานะครับนึกถึงอดีตที่ผ่านมาย้อนยังไงครับเราก็คงจะเข้าไม่ถึงกับความหมายนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยกำหนดเราไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาหลักฐานและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้ให้ความจริงแก่เราในเรื่องที่พระคริสต์ได้ประสูติในโลกนี้เมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วพระคริสต์มาในสภาพของมนุษย์และอยู่ในโลกมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเป็นเวลา33ปีจนกระทั่งพระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนถูกฝังและก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ขณะที่พระคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อเกือบ 2,000 ปีครับเรื่องนี้ไม่ค่อยได้พูดกันบ่อยมันนักในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการภาพของศาสนาที่สวยสดงดงามเป็นภาพที่เขาจะเข้าใจด้วยหลักตรรกะง่ายๆเรื่องกางเขนของพระคริสต์เนี่ยมันไม่น่าดึงดูดใจสำหรับเขาใครแม่คนหนึ่งตายแล้วฟื้นโอ้ยยอมรับยากนะครับที่น่าเศร้านะครับคือมีบางคริสตจักรลืมเรื่องนี้ด้วยครับลืมเรื่องนี้และหรือไม่ก็ไม่เน้นความสำคัญของการไถ่บาปของพระคริสต์มีผู้หญิงคนหนึ่งครับไปหานักเทศที่โบสถ์บอกกับนักเทศว่าดิฉันไม่ชอบฟังเรื่องราวการตายของพระเยซูเท่าใดฟังแล้วมันไม่ค่อยเป็นมงคลเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นมงคลที่จะพูดกันนักเทศก็บอกว่าอ้าใช่ผมเห็นด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะพูดถึงแต่ที่น่าจะแย่กว่านั้นก็คือเรื่องบาปของคุณและผมนั่นแหละความบาปเป็นเรื่องน่ารังเกียจความบาปกับการทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระคริสต์เนี่ยมักจะอยู่คู่กันนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องการไถ่ของพระคริสต์เราก็มักจะไม่พูดถึงบาปของเรามีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับก็มาหาศิษยาภิบาลในคริสตจักรมาหาบอกว่าขอร้องนะท่านสบสบคือศิษยาภิบาลท่านอย่าสอนอย่าเทศนาย้ำเน้นในเรื่องโลหิตของพระคริสต์ได้ไหมศิษยาภิบาลก็ตอบว่า ผมอาจไม่ต้องเน้นมากในเรื่องโลหิตแต่ผมจะเน้นในเรื่องความบาปของคุณแทนก็แล้วกันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับบางโบสถ์พระโลหิตของพระคริสต์เท่านั้นที่ชำระเราจากความผิดความบาปได้ฟังดูแล้วมันสลดหดหู่หรือมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้ตามหลักตรรกะนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงหลังจากที่พระเจ้ากำหนดแผนการไว้ล่วงหน้าก็ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับเข้ามาในโลกเพื่อตั้งคริสตจักรคริสตจักรในที่นี้เราทราบกันว่าไม่ได้หมายถึงตัวโบสถ์คริสตจักรก็คือคนนะครับคนที่ดำเนินชีวิตตามอย่างพระคริสต์มีความรักมีความเมตตาต่อมวลมนุษย์มีชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตนและคนอื่นพูดง่ายๆคือช่วยเหลือตัวเองและสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบคริสตจักรเนี่ยจึงหมายถึงกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนหลายคนก็ไปนึกถึงตัวโบสถ์ไปหลังจากที่พระเจ้ากำหนดแผนการไว้ล่วงหน้าก็ให้พระคริสต์เข้ามาในโลกครับเพื่อตั้งคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่ตั้งด้วยมือที่ถูกตอกตรึงไว้ด้วยตะปูเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่บอกถึงล่วงหน้าเป็นคำพยากรณ์นะครับเรื่องการไถ่บาปของพระคริสต์จากพระธรรมฮีบรูได้บอกแก่เราว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยและแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นคือพระเจ้ายกเลิกนะครับเพื่อตั้งระบบใหม่โดยน้ำพระทัยนั่นเองเราทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายพระคริสต์เพียงครั้งเดียวที่มากางเขนฝ่ายบุรุษทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายทั้งเดือนเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยดูอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์เนื้อหาที่ผมพูดมานี้ครับปรากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ6ถึง13สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยื่อยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระอาภรณ์บันลังคำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิจขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนข้าไว้เกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงพระชนเยื่อยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพลบัลลังก์คำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอสองสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ ทรงพระชนภาวะเกียรติของพระเยซูพระเจ้าของข้าคำสรรเสริญสาธุการคำขอทานนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์ขอสอนสันเสริญนามพระองค์ผู้ทรงพระชนภาวะเกียรติองค์พระเยซูพระเจ้าของข้าคำสรรเสริญสาธุการคำมอทานนาตะคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์แผ่นดินขอสอนสันเสริญนาม